novi kandidati za oltar. Nositelj emisije Monsignor dr. Anto Orlovac.
U prve tri emisije ovog serijala predstavili smo trojicu novih kandidata za oltar iz Banjalučke biskupije, koji su bili župnici susjednih župa u zapadnoj Bosni i sva trojica su podnijela mučeničku smrt u razmaku od dva tjedna. To su župnici Valdemar Nestor iz Drvara, Juraj Gospodnetić iz Bosanskog Grahova i Krešimir Barišić iz Krnjeuše kod Bosanskog Petrovca, koji su ubijeni u razdoblju od 27. srpnja do 9. kolovoza 1941. godine. Danas predstavljamo četvrtog kandidata za oltar, koji je svoj mladi svećenički život žrtvovao dvije godine kasnije, 11. srpnja 1943. u posve drugom dijelu naše Banjalučke biskupije, u Prnjavorskom dekanatu vršeći župničku službu među tamo naseljenim vjernicima poljske narodnosti u župi koja danas više ne postoji, a zvala se Gumjera. No svoj četvorici je bila zajednička ljubav prema Bogu i vjernicima koji su im bili povjereni, kao i vjernosti njihovu svećeničkom poslanju za koje su spremno žrtvovali svoje mlade živote. Doktore Orlovac, po već ustaljenom običaju, molimo vas da slušateljima Radio Marije najprije u kratkim crtama kažete tko je to velečasni Anto Dujlović, u kojemu ste prije 10 godina objavili knjigu u životopis pod znakovitim naslovom Vjeran do smrti, a koja je u međuvremenu prevedena i na poljski jezik i proširena među vjernicima Poljacima koji su nekoć živjeli na području Banjalučke biskupije i među njihovim potomcima. Poznato je da oni brižno čuvaju spomen na svoga župnika Dujlovića, koji je među njima djelovao i svoje djelovanje zapečatio vlastitom prolivenom krvlju i smatraju ga pravim svecem i mučenikom. No najprije bih molio nekoliko riječi o njegovoj rodnoj župi, Ivanjska.
Da, doista je na čuvanju spomena i čašćenju uspomene na svet svećenički život i junačku smrt toga mladoga svećenika od spomenute četvorice učinjeno najviše upravo kod velečasnog Ante Dujlovića. Trebamo to zahvaliti njegovim vjernicima Poljacima i njihovim potomcima koji ga ne zaboravljaju, nego vjerno čuvaju spomen na njega i već ga od njegove smrti smatraju svojim učenikom i zaštitnikom. Anto je i najmlađi od njih četvorice. Mučeničku smrt podnio je u 30. godini života, zapravo tek je bio napunio 29 godina. Kad su njegovi vjernici Poljaci, koji su se u župu Gumjera, koju je on vodio, naselili početkom 20. stoljeća, u proljeće 1946. odselili u Poljsku, ponijeli su sa sobom nešto crkvenih predmeta koji su ih podsjećali na vrijednoga župnika, ali i živ spomen na njegovu svećeničku revnost i uzoran svećenički život među njima, i posebno na njegovu mučeničku smrt, pa su čvrsto uvjereni da mu je mjesto na oltaru. Zato su prikupljali podatke kako bi se moglo početi s postupkom njegova proglašenja blaženim i svetim. Velečasni Dujlović, izdanak je ovoga našeg banjolučkog podneblja. Rođen u starodrevnoj župi Ivanjska na južnim obroncima Kozare, 20 kilometara sjeverozapadno od Banje Luke. To je kraj gdje su stoljećima živjeli ponosni hrvatski katolici u župi koja je nekoć obuhvaćala ogromno područje između Banje Luke i Prijedora na jugu i zapadu do rijeke Save na sjeveru i Vrbasa na istoku, na kojemu je kasnije tijekom vremena nastalo još 9 katoličkih župa. Bile su tu veoma brojne obitelji, jer se djece rađalo koliko ih je Bog davao, kako su to naši stari govorili. U župi Ivanjska nekoć je bila Franjevačka redovnička kuća, takozvana rezidencija, kamo su se Franjevci morali povući u vrijeme turskih progona, budući da je to mjesto udaljenije od Banje Luke u šumovitim brdskim predjelima, pa su i vjernici i njihovi dušobrižnici Franjevci bili zaštićeniji. Na području Ivanjske župa je postojala još u srednjem vijeku, jer je to bio čisto katolički kraj. Nakon što je ona za turskoga vremena nestala, ponovno je uspostavljena početkom 18. stoljeća, kada je sjedište župe Dragočaj preneseno u Ivanjsku, i to upravo u zaseok Ružiće, u kojemu se kasnije rodio i naš Dujlović. Valja naglasiti da se župa Ivanjska danas sastoji od čitavog niza zaselaka.
Spominjete brojnost obitelji u ovdašnjim krajevima u njegovo vrijeme. Dujlović dolazi iz osobito brojne obitelji.
Svećenik Anto Dujlović dolazi iz obitelji koju je Bog izobilno darivao životom, a roditelji su ga spremno prihvaćali. Tu se vjera živjela, a roditelji su je prenosili na svoju djecu bez iznimke. Iako je puno naših svećenika iz brojnih obitelji, ova vjerojatno drži rekord. Antin otac Lovren ili Lovro dva put se ženio. S prvom suprugom Mandom, rođenom Jakovljević, imao je 8 djece, a kad je ona umrla, oženio je Anu, rođenu Sušilović ili Sušilo. S njom je imao čak 15 djece, a Anto je bio 13. po redu. Rođen je 26. lipnja 1914. u zaseoku Ružići, blizu župne crkve. No bila je u to vrijeme i velika smrtnost djece, pa ih je više umrlo u djetinjoj dobi. No unatoč tešku životu i naporima, brigama i oskudici, roditelji su mu dugo poživjeli. Otac Lovro čak 83 godine, a majka Ana oko 77. Nakon četvorogodišnje osnovne škole u rodnome mjestu, javio se Anto biskupu sa željom da postane svećenik. No ta je želja u njemu tinjala još od najranijeg djetinjstva. Simpatična je anegdota iz vremena kad je Anto kao dijete glumio misnika i zato dobio batina. A dogodilo se to ovako. Anto je već kao dijete bio posebno pobožan. Već je tada govorio da će on biti pratar, to jest svećenik, kad odraste. Od njegova najmlađeg brata Lovre saznao sam zgodu kako je to bilo sa tim služenjem mise, u navodnicima, maloga Ante. Čuvajući ovce s još 2 djece, jednom je zgodom napravio pod nekom jabukom oltar, malo se dotjerao i pred ono drugo 2 djece, u navodnicima, služio misu. I to onako kako je vidio da to čini župnik u crkvi. Međutim, naišla je neka susjeda koja je to vidjela, pa je javila ocu da se Anto s djecom ruga misi. Svi su dobili batina iako njima nije ni na kraj pameti bilo rugati se svetoj misi, nego su u najboljoj željeli činiti ono što su vidjeli da čini svećenik Franjevac u crkvi. Možda se Anto te zgode prisjetio, kad je puno godina poslije pristupao pravom oltaru kao mladomisnik u svojoj rodnoj Ivanjskoj. Njegovo je svećeništvo počelo s bezazlenom patnjom, a završilo s pravom, okrutnom i tragičnom. Ubijen je, naime, upravo zato jer je bio katolički svećenik i branio kršćanski moral u svojoj župi, osobito među svojom mladeži.
Veličasni Dujlović cjelokupnu je pripravu na svećeništvo obavio u rodnoj Bosni. Srednju školu završio je u uglednoj nadbiskupijskoj sjemeničnoj gimnaziji u Travniku, koju su vodili najvrsniji odgojitelji i profesori, Isusovci od kojih su neki uživali svjetski ugled. Filozofske i teološke pak studije završio je u Sarajevu, u bogosloviji koju je također dao graditi prvi vrh bosanski nadbiskup sluga Boži Josip Štadler, za kojega se danas vodi postupak za proglašenje svetim. Anto je tako ostao trajno povezan sa svojom Bosnom. Prikažite nam malo njegovu svećeničku formaciju, njegov put prema oltaru.
Samo bih još ovdje spomenuo da Anto nije bio prvi sjemeništarac u svojoj obitelji. Naime, i njegov stariji brat Mato također je htio biti svećenik, ali se razbolio i umro 7. prosinca 1908. godine u Travničkom sjemeništu, a da ga Anto nije ni upoznao jer je rođen poslije Matine smrti. Roditelji su se radovali Antinoj odluci, ali su se pribojavali hoće li izdržati ili će možda i njega bolest u tome spriječiti kao i starijega mu brata Matu. U jesen 1927. već kao 13-godišnjak krenuo je Anto na svoj put prema oltaru. S njime je bilo primljeno te godine još 5 kandidata za banjolučku biskupiju, među njima i neki Anto Klečina iz Ivanjske, ali je jedini Dujlović stigao do oltara i postao svećenikom. Poslan je u Travničko sjemenište, gdje je 8 godina kasnije, 1935. maturirao. Njegovi školski kolege sjećaju se da je on sa školom imao određenih problema, jer je bio osrednji đak, ali je sve nadoknađivao velikom marljivošću u učenju. Njegovi poglavari, koji su tada osim školskih ocjena davali i ocjene o vladanju, marljivosti i urednosti svojih kandidata, a tu je Dujlović u svemu bio izvrstan. No već tada je bio veoma pobožan, pa su ga kolege u sjemeništu, pomalo u šali, pomalo u zbilji, zvali Sveti Anto. Njegovi su školski kolege, nešto stariji ili nešto mlađi od njega, bila i trojica kasnijih biskupa, banjolučki Alfred Pihler, subotički Matiša Zvekanović i dubrovački Severin Pernek. Nakon mature odlazi Anto u vrh bosansku bogosloviju u Sarajevo, gdje studira filozofsko-teološke studije do 1940. I tu se Ante dobrano mučio s ispitima, ali trudom i marom sve je nadoknađivao. Ali je s druge strane pokazivao puno spretnosti u praktičnim pitanjima, što mu je kasnije znatno pomoglo u tome da bude dobar pastoralni radnik na župi.
Kako i kada je Anto stigao do oltara, imali podataka o njegovoj mladoj misiji?
Anto je napredovao prema željenomu cilju, prema svećeništu za kojim je tako čeznuo. Kad je bio u pretposljednjoj godini studija, primio je sva takozvana tri viša reda. I to u Sarajevu i sve u samo dva tjedna. Subđakonat 16. Đakonat 23. a svećenički red 30. travnja 1939. Za banjolučkog svećenika zaredio ga je vrhbosanski nadbiskup dr. Ivan Šarić skupa s još 8 kolega ređenika. Rektor bogoslovije, Isusovac otac Ante Alfirević, napisao je uz Dujlovićevu molbu biskupu da ga pripusti svećeničkom ređenju ove riječi. Tu molbu preporučamo jer je mladić ozbiljan, pobožan i dobro uči. Na jednoj sačuvanoj fotografiji, snimljenoj na dan ređenja 30. travnja 1939. vidimo Antu u sredini između 8 novozaređenih kolega, od kojih je barem još jedan također mučenički završio svoj život. A i sam datum njihova ređenja nas podsjeća na dva ugledna mučenika iz hrvatske narodne povijesti. To su grof Fran Krsto Frankopan i ban Petar Zrinski, pogubljeni istoga dana, 30. travnja 1671. godine u Bečkom Novom mjestu. Ima valjda i u tome neke znakovitosti i simbolike. Svaka mlada misa velika je svečanost i za obitelj, ali i za cijelu župu, pa i susjedne župe. Toga 23. srpnja 1939. kada je Anto slavio svoju mladu misu u župnoj crkvi u Ivanjskoj, slila se sva sila svijeta, domaćih vjernika, ali i brojnih uzvanika i gostiju sa svih strana. Anto je letio na krilima svoje vjere i radosti. Bogu je posebno zahvaljivao i zato što je stigao do oltara, ali i zato što mu je dao milost da su mu otac Lovren i majka Ana doživjeli njegovu mladu misu. Otac je tada imao već 82 godine i bio je najstariji u toj velikoj župi. Očito im je Bog dao doživjeti tu veliku radost kao nagradu za njihovu velikodušnost u prihvaćanju života u svojoj obitelji. Kao moto svoga svećeničkog života i djelovanja izabrao je Anto riječi apostola Petra upućene Isusu: Gospodine, ti imaš riječi života vječnoga. U tiskanoj pozivnici koju je uputio svojim gostima stoje i riječi koje su ujedno poziv: Molite da moja nekrvna žrtva bude ugodna Gospodinu. Ono što Anto u tom svečanom trenutku radosti nije mogao ni zamisliti, jest da će nepune 4 godine kasnije Gospodin od njega zatražiti i primiti i krvnu žrtvu njegova mladoga života, a da će mu majka Ana doživjeti sudbinu žalosne Gospe, to jest sinovu mučeničku smrt, budući da je preminula 3. ožujka 1944. oko 8 mjeseci nakon Antina mučeništva. U mladomisničkom slavlju sudjelovali su i neki vrlo ugledni tadašnji i svećenici i drugi crkveni uglednici. Za propovjednika je Anto izabrao uglednog Franjevca, fra Marijana Jakovljevića, bivšeg provincijala. Takozvani manuduktor, koji mladog svećenika prati kod oltara, bio je monsignor Ivan Vlašić, vrsni banjalučki propovjednik i duhovni pisac. Ulogu đakona obnašao je Božo Laštro, kasniji doktor teologije i monsignor, te patnik za vjeru, kojega su komunističke vlasti osudile na 8 godina zatvora s teškim prisilnim radom i 12 godina gubitka časti, kako se to onda pravnički formuliralo. A službu podjakona vršio je tom zgodom jedan omalen klerik, rodom je Župe Petrićevac, a zvao se Guido del Mestri, tada student Papinske diplomatske akademije u Rimu, za kojega će se kasnije čuti u cijeloj crkvi, jer je postigao trostruki doktorat i proveo cijeli život kao vrlo ugledan i utjecajan diplomat u službi Svete Stolice. Zabilježeno je i da mu je biranim riječima progovorio na mladoj misi mladi katolički laik, poznati križarski prvak iz Banje Luke, dr. Felix Nedzelski, uzor banjolučkoj mladeži, koji je također 1947. podnio mučeničku smrt, jer je osuđen na namještenom komunističkom procesu, iako je u tijeku rata spašavao ugrožene, posebno Srbe, pa su ga čak zvali srpskom majkom.
Znamo da je Anto po biskupovoj odredbi djelovao samo u jednoj župi, za koju većina naših slušatelja i ne zna, jer ona više ne postoji. U Dujlovićevu životopisu pišete o toj njegovoj župi koja se zvala Gumira. Gdje se ona nalazila i tko su joj bili vjernici?
Nakon svećeničkog ređenja i proslave mlade mise, velečasni Anto je još jednu godinu dovršavao svoj studij u Sarajevu, prije nego mu je biskup povjerio prvu i jedinu svećeničku dužnost koju je obnašao. Poslao ga je za upravitelja župe u poljsku koloniju Gumjeru kod Prnjavora. Naime, u okolici Prnjavora, što je našoj javnosti danas manje poznato ili se već posve zaboravilo, živjela je velika zajednica Poljaka, koji su se ovamo naselili iz Bukovine u vrijeme dok je sve to pripadalo Austro-Ugarskom carstvu. Glavnina tih doseljenika došla je ovamo početkom 20. stoljeća. Kako se velik broj poljskih katolika ovamo naseljavao, biskupi banjolučki, do 1912. bio je to Marijan Marković, a nakon te godine Josip Garić, osnivali su za te doseljenike i posebne župe. Neko vrijeme tu su djelovali i neki poljski svećenici, a onda su to preuzimali svećenici Hrvati iz Banjolučke biskupije. Većina tih Poljaka naselila se u današnjem Prnjavorskom dekanatu, na desnoj strani rijeke Vrbasa, na istok sve do Prnjavora, a na sjever do rijeke Save. Tu su tijekom vremena nastale župe Novi Martinac, Devetina, Gumjera, Stara Dubrava, Kunova i Rakovac. Ali je Poljaka bilo i u Dombrovi kod Bosanskog Novog, te u više naselja u Lijevču Polju. A najveća skupina se do danas održala u selu Čelinovac, koje pripada župi Nova Topola. Anto je dakle zapala dužnost da se brine za vjernike župe Gumjera, koja se nalazila 10 kilometara istočno od Vrbasa prema Prnjavoru, od koje danas nema ni traga, čak ne postoji nikakvo naseljeno mjesto toga imena. Obuhvaćala je 2 mjesta, Gumjera i Prosjek. Graničila je na istoku župom Prnjavor, na jugu Devetinom, na sjeveru Novim Martincem, a na zapadu rijekom Vrbasom i župom Bosanski Aleksandrovac. Osnovao je župu Gumjera biskup Garić 1914. godine. Neko vrijeme upravljali su njome susjedni župnici iz Devetine ili Novog Martinca. Župa je 20. godina prošlog stoljeća imala oko 1100 vjernika, dok ih je pred Drugi svjetski rat 1939. bilo točno 1240. Župa je bila posvećena na šašću Svetoga križa, a imala je najprije skromnu drvenu crkvu, dok 1928. nisu sagradili novu. Također su odmah po doseljenju ti poljski vjernici napravili skromnu župnu kuću, u nadi da će odmah dobiti vlastitoga župnika, no to nije išlo tako brzo. Nova je župna kuća napravljena 1935-36. a uređivana je sve do početka rata.
Što znamo o Antinom svećeničkom djelovanju u Gumjeri?
Već je rečeno da je na tu dužnost Anto imenovan po završetku svih svojih studija u Sarajevu. Bilo je to 27. lipnja 1940. Biskup mu je posebnim dekretom naložio da odmah pođe velečasnom Branku Bandiću, koji će mu, citiram, kao dosadanji privremeni upravitelj predati crkveni i župski inventar i uputiti vas u sve, kako stoji u biskupovu dekretu. Anto je župu preuzeo odmah, prvih dana mjeseca srpnja 1940. Župa je bila vrlo siromašna i skromno namještena, ali je ipak imala ono najnužnije za djelovanje svećenika. A Anto je bio naviknut na skroman i siromašan način života. Sveci za sebe nikada ne traže puno. Anto se nije još bio pravo ni zagrijao na svojoj novoj, zapravo prvoj svećeničkoj dužnosti, kad je imao visok posjet. Naime, prema ustaljenom rasporedu, već ka je 26. kolovoza, to jest mjesec i pol nakon Antina dolaska, službeno posjetio biskup banjolučki Jozo Garić u svom kanonskom pohodu, kada je podijelio svetu krizmu tamošnjoj mladeži, a usput pregledao crkvu, župnu kuću i sav inventar, te razgovarao sa župnikom i crkvenim odbornicima ili prakaraturima, kako ih je naš narod zvao. Bio je to zapravo i posljednji biskupov pohod toj i svim drugim župama Prnjavorskog dekanata, jer je uskoro izbio rat, kada su takvi pohodi bili nemogući. Kada je to nakon rata ponovno bilo moguće, ni jedne od navedenih 6 poljskih župa, među njima i Gumjere, više nije bilo, jer su preživjeli vjernici kolektivno odselili u Poljsku prema sporazumu ondašnjih jugoslavenskih i poljskih vlasti. A nije više bilo ni biskupa Garića, koji je preminuo 1946. godine. Sveukupni Antin svećenički staž, u navodnicima, iznosio je samo 4 godine i 2,5 mjeseca, a župnik u Gumjeri bio je samo nekoliko dana duže od 3 godine. Međutim, nije ni cijelo to vrijeme mogao boraviti u Gumjeri, nego samo 22 mjeseca, kako ćemo još niže vidjeti. Umro je sa samo 29 godina i 15 dana i Benjamin je, kako se to kaže, naime najmlađi svećenik mučenik Banjalučke biskupije u cijeloj njezinoj povijesti.
Poznato je da su u obje propale Jugoslavije i katolički svećenici morali služiti obvezni vojni rok. Ni Antu ta obveza nije mimo išla. Kad ga je i gdje on služio?
Točno je. Svećenici nisu bili oslobođeni od te obveze, ali određenih razlika ipak bilo u te dvije države. U prvoj Jugoslaviji mogli su odgoditi vojni rok za vrijeme studija. Služili su vojsku uglavnom u bolničkim postrojbama, što je bilo više u skladu s njihovim svećeničkim pozivom. A smjeli su i kao vojnici također slaviti svetu misu. A u vojsci onoga kojega neki i danas veličaju kao velikana, a koju je i vaš sugovornik morao odslužiti, i to uskoro nakon što je prebolio tešku bolest, sve su činili da svećenicima i bogoslovima otežaju položaj. Činili su sve da ih odvrate od svećeničkog zvanja. Pozivali su ih u vojsku usred studija i raspoređivali ih u najzabačenije i najteže takozvane kažnjeničke vojarne. No time su nam nehotice činili i veliku uslugu. Jako su nas učvršćivali u svetom zvanju i pročišćavali od onih kojima tu i tako nije bilo mjesto. Dujlović je dobio poziv na jednogodišnje služenje vojnog roka, koji je trebao započeti 1. studenoga 1940. Znači, nepuna 4 mjeseca nakon dolaska u svoju župu Gumjera. Župljanima je to teško palo, pa su dan uoči Dujlovićeva odlaska 7 uglednijih župljana pisala biskupu Gariću u Banju Luku. Novi nam je župnik došao u najteže i najgore doba, uprav kao anđeo s neba, i počeo je da najbolje radi jer je sve bilo skoro podivljalo i zapušteno. Sve je dobro bilo i sretno, ali sreća ne potraja dugo. Anto je otišao u Petrovaradin i bilo je predviđeno da služi u bolničkoj jedinici. Iako je bio zaposlen u ljekarni i mogao služiti svetu misu svaki dan, ipak mu nije bilo lako. U jednom pismu svome biskupu od 8. prosinca 1940. piše da ih tu u Petrovaradinu ima čak 23 svećenika, ali da im mjesni župnik u Novom Sadu iz nekih razloga ne dopušta slaviti svetu misu u crkvi, iako te njegove razloge ne navodi. Veli da nisu kao katolički svećenici dobro gledani ni od pretpostavljenih zapovjednika, pa veli, uza sve to vrlo mi je teško, jer nam je komandir neki Crnogorac koji nas sve mrzi. Pisma nam pregledaju i paze jako. Izlaz u grad jedva dobijemo nedjeljom. No, kad ljudi nisu imali smilovanja, Bog je to riješio na drugi način. Umjesto da vojnu službu obavlja cijelu godinu, u koje vrijeme njegova župa ostaje bez svoga stalnoga župnika, služio je samo malo više od 5 mjeseci. Naime, dogodio se poznati raspad države. Započeo je rat. Proglašena je 10. travnja 1941. nezavisna država Hrvatska i stara se vojska rasula. Istoga dana Dujlović je sa svojom bolničkom jedinicom pošao prema Rumi i u općem rasulu svi su se uputili svojim kućama. Anto je čak u tom bijegu morao ostaviti pun kovčeg svojih stvari koje nije smio ni mogao nositi sa sobom. No naknadno je te stvari ipak preko Novoga Sada i Banja Luke uspio dobiti. No Anto nije dvojio gdje mu je mjesto. Umjesto da se u tim nejasnim okolnostima početka rata malo primiri i pričeka daljnji razvoj događaja, on se jednostavno vratio u svoju župu Gumjeru svojim dragim vjernicima kojih nije htio ostaviti same. Vjerojatno je u međuvremenu ipak kratko posjetio svoga biskupa u Banjoj Luci i rodbinu u Ivanjskoj, jer mu je majka tada još uvijek bila živa. Iz Gumjere se 20. svibnja 1941. javlja nekim službenim dopisom u Banju Luku. Zaista, zadivljujući primjer svećeničke revnosti.
No započeo je rat, biti svećenik u kraju gdje su četničke, a kasnije i partizanske snage bile vrlo jake, bilo je vrlo teško i pogibeljno. Svi njegovi susjedni župnici iz Prnjavorskog dekanata napustili su svoje župe u nadi da će to biti samo privremeno, no za većinu je to bio trajan odlazak. Kako je u tom pogledu bilo s Dujlovićem?
Rat se širio kao plamen, a prvi su na udaru ustanika po već ustaljenom običaju bili katolički svećenici i njihovi mirni vjernici. Čak ništa nije mijenjalo na stvari što Dujlovićevi vjernici nisu bili Hrvati, nego Poljaci. Bili su katolici i to je bilo dovoljno. Naravno da se nemalen broj muškaraca, Poljaka, pridružio hrvatskim domobranima, braneći svoje obitelji, svoja sela, svoje crkve, svoju vjeru, svoju djecu. Još tijekom 1941. godine svi župnici sa župa između rijeke Vrbasa i Prnjavora morali su izbjeći kako bi spasili goli život. Među njima je u jednom trenutku, unatoč svojoj vjernosti i revnosti, bio i Anto. Očito je morao pobjeći navrat na nos, jer je u župi još neko vrijeme ostala njegova tetka, koja mu je bila kućanica, te sve njegove stvari, čak i osobna dokumenta. Izbivao je iz župe 9 mjeseci. Od 12. studenoga 1941. do 9. kolovoza 1942. godine. Najprije se neko kraće vrijeme zadržao u Bosanskom Aleksandrovcu, gdje je imao rođaka mjesnog trgovca, i odatle se brinuo za svoje vjernike u Gumjeri koliko je mogao s njima uopće kontaktirati. Kratko je bio i kod trapista u njihovu tamošnjem samostanu, zajedno s velečasnim Alfredom Pihlerom, župnikom u susjednoj župi Novi Martinac. Naime, trapisti su imali jednu filijalu, samostan u samomu Aleksandrovcu. Međutim, pojavila se potreba zamjene za župnika velečasnog Branimira Župančića u župi Svetoga Roka u Bosanskoj Gradiški, jer je on trebao poći u Rim zbog specijalnog studija. Za tu je zamjenu, za tu službu, određen velečasni Dujlović. I on je od 7. veljače do početka kolovoza 1942. dakle točno pola godine, djelovao kao privremeni upravitelj župe Bosanska Gradiška. U maticama umrlih gumjerske župe sam Anto je zabilježio svojom vlastitom rukom. A radi provale partizana komunista u ove krajeve nije bilo župnika od 12.11.1941. do 9.8.1942. i potpisao se Anto Dujlović župnik. Tu je uračunato vrijeme koje je Anto proveo u Bosanskom Aleksandrovcu i u Bosanskoj Gradiški, kako smo rekli. Zabilježio je čak i dramatične okolnosti svoga bijega. U maticama vjenčanih gumjerske župe upisano je upravo pod datumom 12. studenoga 1941. vjenčanje jednog brašnog para, znamo i njihova imena. To su Ludvik Burdzi i Štefanija Krulj. I nakon toga dodaje opasku. Vjenčani u kući ujutro u 3 sata, radi provale komunista u župu. Odmah iza vjenčanja župnik pobjegao. I to govori samo za sebe o njegovoj revnosti. I bježeći da spasi živu glavu, u gluho doba noći, nije odbio vjenčati navedeni bračni par. Bit će da su oni dobro upamtili svoje neobično vjenčanje i svoga revnoga pastira, župnika Antu.
Kada se Dujlović vrati u svoju župu?
Valja istaknuti da se od svih izbjeglih župnika iz toga kraja jedino Dujlović, i to nakon velikih peripetija, konačno vratio u svoju župu. Bilo je to, rečeno je već, 9. kolovoza 1942. kako je sam zabilježio. Biskup Garić je uvidio kolika opasnost prijeti tim njegovim svećenicima, pa ih je pokušao povući sa župa dok ne mine najveća opasnost. I Dujloviću je 23. rujna 1942., dakle samo mjesec i pol nakon njegova povratka u župu, napisao novi dekret kojim ga razrješuje službe upravitelja župe u Gumjeri i poziva u Banju Luku, gdje će dobiti novu dužnost, a crkvu i župnu kuću neka povjeri crkvenim ocima, prakaraturima, dok ne dođe novi župnik. Međutim, taj dekret nikada nije proveden iz jednostavnog razloga što nije mogao čak ni biti uručen Dujloviću. I on je ostao na svome mjestu. Biskup je u jednom drugom dopisu napisao o Dujloviću i tome dekretu kako se on nalazi u četničkom okruženju. Pa, kaže biskup, niti može tko do njega, niti on može van. Ipak, pred sam Božić 1942. uspio je Dujlović preći na lijevu stranu Vrbasa i poći k trapistima u Adolfstal, Bosanski Aleksandrovac. Ali pošao je nabaviti potrebne stvari za crkvu, za Božić. Ali se zbog ponovne provale partizana u te krajeve više nije mogao vratiti u svoju župu. I to je sada posebno bolno doživljavao. Kad se konačno ipak vratio, više se odatle nije živ dao. U jednom dopisu biskupu od 19. siječnja 1943. opisao je opširno što je sve poduzimao da se vrati unatoč svim opasnostima. To su cijeli romani. U korizmi 1943. je kao jedini svećenik na tom velikom području prema jednom njegovom pismu ispovjedio čak oko 5500 vjernika, što je u prosjeku oko 130 na dan. Svaki svećenik će lako razumjeti što to znači i to uza sav drugi svećenički posao.
Kakav je Anto bio kao svećenik? Poznato je da se on jako zauzimao ne samo za svoje vjernike, nego i za pravoslavce. Čak je jednom zauzimajući se za njih umalo glavu izgubio. To nije dovoljno poznato ni našim katolicima, a današnjim pravoslavcima još i manje. Što je i kako je to bilo?
Odlikovao se izvanrednom revnošću, vedrinom, ali i nepopustljivošću kad su u pitanju bila moralna načela i dobro duša. Širinom svoje svećeničke duše zauzimao se za svakog čovjeka. Posebno se zauzimao za Srbe iz svoje župe, iako ih u pismima iz razumljivih razloga ne spominje izričito. O tome imamo više sačuvanih svjedočanstava. U jednom od njegovih zadnjih sačuvanih pisama iz siječnja 1943. koje je napisao odmah po povratku u župu nakon božićnog prisilnog izbivanja, moli on neimenovanog svećenika, ali je iz konteksta očito da se radi o banjalučkom župniku doktoru Nikoli Bilogriviću, da se zauzme za neke ljude iz njegove župe kod tamošnjih vojnih vlasti, kod pukovnika Ivana Brozovića, zapovjednika banjalučkog zdruga. Piše, ovu vam cedulju šaljem da spasite moje ljude koji su pohvatani u utorak 18.1.1943. Vi to možete preko generala Brozovića. Molim vas, učinite mi to. Tu se izričito ne spominje koji su to ljudi koje on naziva svojima. No iz konteksta se čini da je riječ o uhićenim pravoslavcima, jer se za njih zauzima kod ondašnjih hrvatskih vlasti. A on ih nimalo ne razlikuje od svojih vjernika, katolika. Sve su to moji ljudi, kako reče. Naime, ljudi u nevolji kojima je trebalo pomoći. A on se tu zauzimao svim srcem. A 20. svibnja te godine umalo se nije utopio u nabujalom Vrbasu kad se vraćao iz Banja Luke, kamo je opet išao zauzeti se za uhićene Srbe iz svoje župe. Sam je o tome dramatičnom događaju pisao svom školskom kolegi, tadašnjem maturantu u Travničkoj gimnaziji, a kasnijem banjalučkom svećeniku i dubrovačkom biskupu doktoru Severinu Perneku. Ovako piše. Na 25. samo me je Bog spasio da se nisam utopio. Sada još čvršće vjerujem u čudesa. Utopio se konj, kola jedva spasili i sjedalo, torbu i šešir, a ja u odijelu dva puta tonuo. O tome drugi puta više. Moj život je jako gorak. Tako je opisao tu zgodu, odnosno nezgodu. Nije se znao štedjeti ni čuvati. Za čovjeka u potrebi bio je u stanju sve učiniti i podnijeti. Možda je upravo tom prilikom nakratko posjetio i svoju majku u Ivanjskoj, kako svjedoči njegov brat Lovren. Bio je to njihov posljednji susret prije njegove mučeničke smrti. Eto, Anto je uz svoje mučeništvo zapravo i svetac kršćanskog ekumenizma. Primjer je to koji bi trebalo često isticati i u ovo naše današnje zatrovano vrijeme.
Pa što je zapravo bio neposredni uzrok Antine mučeničke smrti? Zna li se kako se ona dogodila?
Već je više put rečeno da je Anto bio veoma revan svećenik, ali i strog kad su u pitanju bila katolička moralna načela. Tu nije znao kompromisa i bio je dosljedan do bola, kako bi se to danas reklo. Boraveći u Poljskoj prije 15 godina, saznao sam od jednog njegova vjernika dvije zgode koje puno govore o Dujlovićevoj svećeničkoj revnosti, koje evo želim podijeliti s našim slušateljima, a koje nam veoma lijepo oslikavaju Antin svećenički lik. Prvi se slučaj odnosi na njegovu rodbinu. Već je spomenuto da je s Antom neko vrijeme bila njegova tetka kao kućanica. Imala je kćerku koja je upravo bila stigla u lude pubertetske djevojačke godine. Zaljubila se u nekog domaćeg mladića. Znala je iz župne kuće u kojoj je stanovala s majkom noću pobjeći kroz prozor kako bi se sastala s tim mladićem. Čim je Anto zato saznao, odmah je i tetku i sestrišnu po kratku postupku otpremio natrag u Ivanjsku, iako je tako ostao sam, bez kuharice. Govorio je, zar da ja druge učim kako da se vladaju, a u mojoj kući da bude nered. Drugi je slučaj jednog njegova zapuštenog vjernika. Anto je kao župnik znao obilaziti svoje vjernike, popričati s njima u njihovoj kući, poticati ih na revan vjerski život. Tako je naišao i na jednog 70-godišnjeg starca, koji se bio posve zapustio, pa nije išao ni na svetu misu, a kamoli na ispovjedi pričest. Antu je to boljelo, pa je svratio k njemu, i dugo i strpljivo s njime razgovarao i nagovarao ga da pristupi svetim sakramentima. Potaknut Antinom pažnjom i finoćom, starac je jedno jutro stvarno došao u crkvu, ispovjedio se i pričestio nakon duga vremena. Župnik Dujlović ga je sav radostan nakon mise pozvao u župnu kuću i počastio doručkom. Starac je bio duboko ganut. Otada je redovito dolazio na misu dokle god je mogao, a župnik je zbog toga bio neobično veseo i sretan.
Anto je posebno branio mladenački moral svojih djevojaka i mladića. Čini se da je upravo to bio konačni povod njegovoj mučeničkoj smrti.
Kao svećenik javno je odvraćao katoličku mladež, osobito djevojke, da ne idu na razuzdane zabave u mjesnu gostionicu, kamo je svraćala uglavnom četnička vojska. Zbog toga su mu prijetili ubojstvom, ali se on nije dao zastrašiti. U knjigu župnih oglasa za nedjelju 11. srpnja 1943. upisao je ove riječi. Molim još jednoć da dobro zapamtite da nema i ne smije biti noćnih igranki, pa makar me koštalo glave. Ne dam i ne mogu dopustiti da se mladež kvari i da se širi nemoral. Vjerojatno je ove riječi pisao samo nekoliko sati prije svoje mučeničke smrti. To je bila u neku ruku i njegova svećenička oporuka, jer to nije više stigao pročitati. Budući da je upravo te noći, između subote 10. i nedjelje 11. srpnja 1943. kratko nakon ponoći, nasilno odveden iz župne kuće i ubijen. Pokušali su to zločinci do duše prikriti provalnom pljačkom, ali pravi razlog je bilo to što im je smetao revan i neustrašiv katolički svećenik, branitelj katoličkog morala, kako ga je pogođeno nazvao vrsni katolički publicist, pokojni don Živko Kustić. S njime je odveden još jedan njegov vjernik, koji je spavao kod njega u župnoj kući da ne bude sam tih opasnih dana i noći. Poveli su obojicu šumskim putom niže crkve i kod jedne provalije, 100 metara od crkve, stali ga bosti nožem i pucati na njega. A njegov pratitelj Mrožik, tako se naime zvao Vladimir Mrožik, uspio je baciti stvari koje je bio ponio sa sobom i pobjeći u mraku u šumu, te je taj put uspio preživjeti. Zločinci su se okrenuli župniku i sadistički ga zlostavljali. Kako je kasnije ustanovljeno, ubijen je župnik s 11 uboda nožem i 3 metka. Kako svjedoči susjedni župnik, a kasniji banjolučki biskup Alfred Pihler, koji mu je 2 dana kasnije vodio sprovod. Pokopan je Dujlović na Gumjerskom groblju 13. srpnja 1943. Valja ovdje odati priznanje i hrabrosti župnika Pihlera, koji se iz Aleksandrovca usudio poći u Gumjeru, služiti misu zadušnicu i voditi sprovod subratu svećeniku mučeniku, iako su četnici prijetili da će ubiti svakoga onoga tko se bude usudio to učiniti. No Pihler se poslužio pritom i razboritim lukavstvom, jer se vratio čim je sprovod priveo kraju nečaseći časa, a nije išao istim putom kojim je došao, jer su mu tamo već bili postavili zasjedu da i njega ubiju. Dok su napadači shvatili što se dogodilo, Pihler je već bio izvan opasnosti na lijevoj obali Vrbasa.
Zna li se danas za Dujlovićev grob?
Obavijest o Dujlovićevoj smrti javio je u upravu biskupije Banjolučke svećenik Alfred Pihler u nedjelju 11. srpnja oko podne. Njegova obitelj je svoga Antu htjela prevesti u Ivanjsku i tamo ga pokopati, pa su čak bili dobili dopuštenje iz biskupije, ali nisu uspjeli dobiti dopuštenje od četnika i partizana koji su se nalazili u onim krajevima i jedni drugima pripisivali krivnju za Dujlovićevo ubojstvo. Anti je napravljen i spomenik, ali on nikada nije mogao biti postavljen u Gumjeri. Raseljenjem poljskih vjernika 1946. i zatvaranje velikog broja banjolučkih svećenika, a u nedostatku vlastitoga biskupa, sve je bio prekrio veo zaborava. Prema sjećanjima preživjelih njegovih vjernika Poljaka, Dujlović je pokopan na Gumjerskom groblju kod velikog križa pred kapelicom. Već je rečeno da mu je sprovod vodio susjedni župnik Pihler, koji mu je napisao i nekrolog u glasniku biskupije Banjolučke. Danas Dujloviću, nažalost, više nije moguće precizno pronaći i odrediti grob. Međutim, na fratarskom groblju u Mamenicama, u Dujlovićevoj rodnoj župi Ivanjska, pred samom kapelicom, nalazi se spomenik Antinim roditeljima Lovrenu i Ani Dujlović. Uz taj grob je negdje oko 2006. godine dograđen i poseban spomenik koji je bio napravljen velečasnom Anti. Taj je spomenik pronađen kod kuće Dujlovića u Ružićima, koji su međuvremenu prognani iz svoga zavičaja, gdje je ostao skriven, te su ga tamo dopremili i postavili uz onaj roditeljski, iako Antini posmrtni ostaci počivaju u Gumjeri. Njegovi poljski vjernici smatraju ga i mučenikom i svecem. U župi Očice, u današnjoj biskupiji Legnica, u jugozapadnoj Poljskoj, skupljaju oni podatke i žele pokrenuti postupak za njegovo proglašenje blaženim, ali sam postupak nikada nije službeno pokrenut. A šteta je, jer je Dujlović svakako bio i uzorna svećeničkog života i vjerni pastir svoga stada sve do mučeničke smrti. Na sreću i na radost, upravo se oko toga u najskorije vrijeme jako zauzima Banjalučka biskupija sa svojim biskupom monsignorom Franjom Komaricom i tamošnji poljski vjernici. U najskorije vrijeme biskup Komarica zamolio je tamošnju biskupiju Legnica za pomoć u provođenju toga postupka, što su oni oduševljeno i prihvatili.
Može li se tvrditi da je Anto zaista pravi mučenik ubijen iz mržnje na katoličku vjeru? Je li on sa svoje strane umro iz ljubavi i vjernosti prema Kristu?
Dugo se bavim istraživanjem toga pitanja i na oba mogu sasvim jasno i nedvosmisleno odgovoriti da. To proizlazi i iz svega onoga što smo već rekli. Dujloviću se njegovo mučeništvo nije slučajno dogodilo. On je slutio svoju mučeničku smrt, dapače računao je s njome i svjesno joj je išao u susret. O tome posve jasno svjedoče dva njegova pisma pisana upravo u godini njegove smrti. U kratkom pismu banjalučkom župniku Nikoli Bilogriviću s početka 1943. koje smo već spominjali, stoje i ove Antine riječi. Ja sam na svojoj župi. Došao sam u nedjelju ujutro i mislio sam se vratiti na večer. Ali badava. Već isti dan došli su mi šestorica partizana s puškama i strojnicom da me vide, a još više da vidim ja njih. Dakle, ostajem na župi. Sigurno ćete se začuditi, ali šta ću? Sada sam najsigurniji za smrt. Ali uza sve to ništa se skoro ne plašim, veseo sam i raspoložen. Prvi puta sam među partizanima, ali se čudim da sam tako veseo. Blizu sam mučeništva. Moji ljudi su svaki dan i noć stalno kod mene. Rado ginem s njima. Molim vas, molite se za mene, a to molim i drugu braću svećenike da se mole da ustraje. Bog zna hoćemo li se ikada više vidjeti. Ako ne na zemlji, a u nebu sigurno. Ovako jasno piše sam Dujlović. Drugo je pismo uputio svome školskom kolegi, kasnijem banjalučkom svećeniku i dubrovačkom biskupu Severinu Perneku, samo mjesec dana prije svoje smrti. A objavio je to pismo Isusovac, otac Josip Vrbanek. Evo toga pisma. Ne čudi se što ti nisam tako dugo pisao. Jedno, doista nemam vremena. jer 8 župa služiti jako je teško. Veselim se da sam već 8 mjeseci pravi misionar. Skoro nikada kod kuće. Jako mi je teško, jer sam sam u ovim patničkim krajevima. A kakve su prilike, Bog sam zna. Nikada mira, te sam nažalost već osjedio. Živci grozno stradavaju svaki dan, ali hoću da budem prava žrtva svoga svetog zvanja i žrtva za sve ove neumrle duše. Do sada me čuva i brani samo dobri Bog. U korizmi sam ispovjedio 5500 duša. Ne samo dosta, nego i previše. Već sam trebao pobjeći 5 puta otkako si ti otišao, ali ja neću. Za sam Uskrs sam trebao napustiti župu, ali ne. Duše i svoje ovce ne puštam i rado žrtvujem za njih svoj mladenački život. U nedjelju 30.5. prešla je sva sila partizana iz Kozare preko Klašnica u ove krajeve. Pomisli kako mi je. Dobio sam poruku da bježim, ali ne, ja sam ostao. Ovamo su sada ogorčene borbe. Po cijele noći ne spavam. A sam sam, jer tetka nije više kod mene. Sam sam župnik, kuhar i sve drugo. Na 25. samo me je Bog spasio da se nisam utopio. Sada još čvršće vjerujem u čudesa. Utopio se konj, kola jedva spasili i sjedalo, torbu i šešir. A ja u odijelu 2 puta tonuo. O tome 2 puta više. Moj život je jako gorak. Da mi je doći u Travnik i početi pričati s milim mojim profesorima. Budi dobar, pozdravi sve profesore, a ti i Bono. Bono je naime Severinov brat, također seminštarac. Primite puno pozdrava. Tvoj Anto Dujlović. Dok to čitamo, čini nam se kao da se prenosimo u prva kršćanska vremena među mučenike prve crkve. Anto je svetački živio i mučenički umro tu među nama u naše vrijeme i ostavio nam sjajan primjer. O tome imamo još čitav niz svjedočanstava i mislim da Anto zaista odavno zaslužuje čast oltara. Navodim samo još 2 svjedočanstva. Dujlović je školski kolega, vrh bosanski svećenik, pokojni dr. Julijan Kozdinović, napisao je o njemu. Eto, i to je jedan svetac mučenik i veći od Marije Goreti. Pokojni Dujlović nije u svojoj pobožnosti zaostajao za Petrom Barbarićem, a uz to dade i svoj život u obrani katoličkog morala. Spomenimo ovdje da se upravo dovršava postupak proglašenja blaženim Petra Barbarića, i nadamo se da će se to uskoro dogoditi. I još jedno kratko svjedočenje. U mutnim vremenima, kada moralni postaju nemoralni, mirni postaju ubojice, jaki padaju u poroke, lik gumijerskog župnika sokoli i tješi. U Francuza ima riječ. Bilo vrijeme ne znam kako burno, dok na nebu vidiš i najmanju mrlju plavetnila, ne gubi nade. Naše je podići oči k modrim mjestima našega neoblačenog neba, k junačkim naporima boraca za čist život, herojima svoje dužnosti. Tako je Dujlovića nazvao njegov susjed, subrat svećenik, kasni biskup Alfred Pihler. A vi, štovani slušatelji Radio Marije, upoznajte i ovaj i druge svijetle likove našega doba. Molite Boga za njihovo proslavljenje na oltaru, a molite se i njemu i njima u svojim potrebama. Životopis veličasnog Dujlovića može se dobiti u upravi Banjalučke biskupije. Zaslužio je, uvjereni smo, proslavu oltara, a Bog će molitve uslišiti. Jer nitko nema veće ljubavi od onoga koji iz ljubavi žrtvuje svoj život za Boga i čovjeka, tako je to govorio naš gospodin Isus Krist.
Slušali ste emisiju Novi kandidati za oltar. Emisiju je uredio monsignor dr. Anto Orlovac, a tehnički realizirao Lado Jakovljević. Hvaljen Isus i Marija.
Radio Mariju možete slušati u Banja Luci na frekvenciji 98,9 MHz, u Sarajevu na frekvenciji 103,3 MHz i putem interneta na portalu www.radiomaria.ba.